Bilongi ya tanu. Kana nduku mosi mepesa nge kado, tomesala kima mosi ya mbote, ngelenda monisa ntonda, tokubudila endi maboko. Atange kele na wapi mpike sala konso kima ina, kuvila ventangu yonso na kupesa merci.
Mambu ya kusala. Emba Tesalonika 5:18 ke tubande, beno pesa matondo samu na mambu yonso, yo ina luzolo ya nzambi samu na beno na Kristu Yezu. Lomba mwana nangea ndisonga, kado, mwana bakala, kielo, madia. Sosa bima yae, dimbuma, telefon. Yula mwana nangea. Samu nanki oke mbote na kupesa merci.